Защо се налага да се боим от Господа? Ще започнем с 10 глава на Евангелието от Лука, 21 стих, който е един много интересен стих. Значи, това е като че ли единственото място, на което се казва, че Исус се е зарадвал, докато е бил земната му служба. И така, в същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух, казва Лука, и каза: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил, задето си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. И така, има едно знание, което Господ го дава на тези, които са малки, които са прости. Нали? Прости не е в българския смисъл на тая дума, а са простодушни, да, са искрени, не са високоумни. Не мислят големи неща за себе си, но смятат обикновени неща за себе си. И той казва: така ти се видя угодно. Нали? Господ така иска. Той иска да го дава на кротките и на малките това нещо, това знание. А на мъдрите, той го крие. И като говорим за мъдрите, знаем, че цар Соломон, Давидовия син, беше надарен с особена мъдрост. И той пише две книги от Библията. Едната е книга Притча, другата е книга Еклисиаст. И в 3 глава, в 11 стих, той казва така: Той, Господ, е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положило е вечността в тяхното сърце. Като тяхното сърце, това сме ние. Господ е положил вечността в нашето сърце. Тоест ние можем да разберем Бога. Ние можем да разберем Неговата святост. Ние можем да разберем любовта. Можем да си мислим за тия неща и можем да копнеем за тях. Обаче, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И така Соломон, който е бил най-мъдрият човек, който е ходил по земята, той казва: на човека не е дадено да разбира всичко до край. Ако ти тръгнеш да разбираш всичко до край, така ще изгубиш живота. Можем да коментираме, че тогава Соломон е имал една особена човешка мъдрост, която и една Божия мъдрост, която му е давала да види нещата по един начин, да ги обозрее и да каже: да, наистина, ти можеш да стигнеш до някъде в своето знание, но има един прак, от който нататък ти не можеш да разбереш, защото Господ просто е по-съвършен и по-велик от човек. Ние днес имаме закони, които казват, че ние не можем да разберем всичко. Има физични закони, които казват: ти не можеш да знаеш всичко. Има граница на твоето знание. Но Соломон е нямал идея за тия закони, които ние днеска сме открили. Че всъщност Господ наистина е положил едни неща в своята си власт и ти нищо не можеш да направиш. Ти не можеш дори да разбереш какво Господ ще направи или смята да направи или как работи. И така ние не можем да издирим от начало до край делото, което е направил Господ. Обаче, ние не можем сами, но ние можем да бъдем научени от Бога. Онова, което не можем иначе да разберем. Затова Исус Христос каза на Никодим: когато ви говоря за земните неща, не ми вярвате, какво става, ако ви говоря за небесните? Как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И така, сега ще прочетем един от тези псалми, които е чела Париса. Ще прочетем псалм 110. 111, извинявайте, 2 до 10 стих. И там се пее така: Велики са делата Господни и следими от всички, които се наслаждават в тях. Делата Господни, това са това, което виждаме около нас и това, което виждаме как Господ прави и това, което научаваме, че Господ е направил. Тези неща са велики за нас и тези, които се наслаждават в тях, които ги изследват, те виждат величието на Бога. Има хора, които не се наслаждават в тези неща и не ги изследват, нали? Но тук става дума за хора, които се наслаждават в Божите дела и те ги четат, те ги учат ги и разсъждават върху тях. Славно и великолепно е неговото дело и правдата му остава до века. Достопаметни направи чудесните си дела, благ и милостив е Господ. Даде храна на ония, които му се боят. Винаги ще помни завета си. Изяви на людите си силата на делата си, като им даде народите за наследство. Между другото, тук, когато казва винаги ще помни завета си, той има предвид за завета, който Бог сключва с еврейския народ. Псалма говори за това. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие. И искам да се замислим за момент днеска, когато виждаме това, което става около нас. И ние знаем, че нищо от това, което става на земята, не е извън Божията власт. Че един косъм не пада от главата ни без неговото знание. Тоест той го допуска или не го допуска да падне. И когато нещо се случва, дори когато се случва нещо лошо, някаква война, някакво бедствие, този стих казва, делата на ръцете му са вярност и правосъдие. Тоест Господ действа от две основни неща, когато решава да направи едно нещо, когато бива принуден да направи едно нещо или когато иска да направи едно нещо. Той се основава на правосъдие, дали ще накаже нечестивия, за да спаси праведния, или ще се основае на вярност. На това, което той е обещал, че ще стане, ангажимента, който е поел пред някого, пред тебе, пред мене, и той прави така, че това нещо, което той е казал, че ще стане, да стане. И така, днеска ти се случва нещо, ти си викаш, Господ, дали се грижи за мене, дали ще ми помогне. Псалмопевецът казва, неговите делата на ръцете му са основани на вярност. Те са вярност. Това, което той прави с тебе днес, е резултат от неговата вярност. Понякога ни е трудно. Понякога ни е трудно да усетим, че Бог наистина остава верен, дори да ни харесва това, което се случва днес. Всичките му заповеди са непоколебими. Спомните ли си как Исус Христос се ги им проповядваше с власт? Всичките му заповеди са непоколебими. Не можеш да кажеш, тази заповед, ако можем да я наполовим само или да я начетвъртим. Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и в правота. Той изпрати изкупление на людите си, постави завета си завинаги. И вижте какво казва в този псалм, защото в този псалм го казва и в Еклисиаст го казва също. Този израз, началото на мъдростта е страх от Бога. Е в 111-ти псалм. И така, ако ти искаш да бъдеш мъдър, ако искаш да разбереш повече, отколкото могат да разберат мъдрите, ти трябва да имаш страх от Бога. Ти трябва да поставиш Бога над себе си. Той да бъде някой, от който ти, към който ти имаш авторитет, когото почиташ и от неговото правосъдие ти внимаваш. Да избегнеш наказание от правосъдието. Тоест ти внимаваш да правиш това, което той казва, че трябва да се направи. И така, ако някой се страхува от Господа и внимава на неговите думи, те се наричат мъдри. Всички, които се управляват по него, са благоразумни. И неговата хвала трае до века. И така виждаме, че Библията не на едно място. Тя говори за това, че тези, които се покоряват на Бога, тези, които търсят Бога, те се наричат мъдри. И че ти не можеш да бъдеш мъдър преди да се преклониш пред Бога. В Псалм 53, 2 и 3 стих, Господ казва: Бог надникна от небето над човешките чада, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна на Дире. Всичките заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Сега искам да направим връзката между това, което си говорихме преди малко за любовта. Тук стана нещо. Връзката, която е между това дали можеш да обичаш сам или ти трябва Господ. Той казва: Господ надникна от небето, за да види дали има някой разумен, който да търси Бог. И той каза: няма. Нали, той не намери някой, който да търси Бог. И след това казва: няма кой да прави добро, няма нито един. И тук искам... Тук искам да видим как. Ако ти не отидеш при Бога и не поискаш от Него, Той да те научи какво да правиш. Той да те научи да обичаш, ти всъщност не можеш да направиш никакво добро. Защото доброто е да обичаш ближния си както себе си. А ние не можем да го направим, ако Господ не ни научи. И затова Господ казва: никой не търси Бога, никой не прави добро. Но това означава и друго, че всъщност ти внимаваш в твоя живот да не си зъл, да не си лош човек, да внимаваш да бъдеш добър човек към ближния си, защото имаш страх от Бога. Защото търсиш Бога, защото внимаваш да му угодиш. Спомняте ли си Аврам, когато обикаляше и той казваше за жена си, че му е сестра? И те го питаха после: защо каза, че си ти е сестра? Така ето, тя ти е жена. И той каза: ами вика, аз мислех, че в това място няма да има страх от Бога. Тоест, той мислеше, че в това място ще бъдат лоши хората. И за да се опази, в крайна сметка, казваше, че тя му е сестра, за да не го убият. И така Бог търси човека и Бог внимава в това, което ти правиш. И той очаква от тебе нещо. Неговото слово е дадено на всички поравно. Нали? И знаем, че словото му е излязло до края на света. Всеки, който иска да разбере какво казва Господ, може да отвори Библията да прочете. Проблема е, че хората... Проблема в нашето отношение, в това, което ти смяташ за Библията. Ако ти смяташ, че Библията е Божие Слово и че това е написано нещо, в него пише за Създателя на Вселената, ти ще отвориш с едно отношение, с една почет и ще внимаваш какво пише вътре. Ако просто искаш да видиш дали ще можеш да я разбереш, ако търсиш нещо специално за себе си, докато я четеш, да разбереш нещо, защото на тебе ти е интересно това нещо, онзи стих, който четохме в Лука, 10 глава, 21 стих, казва, че Господ може би няма да ти открие това, което пише в Словото си. Може би ще го остави скрито за тебе. В Матей 18 глава, 1 до 4 стих, учениците дойдоха при Исус и казаха: кой е по-голям в небесното царство? А той повика едно детенце, постави го посред тях и рече: истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И за да можем да разберем по-добре какво означава да се обърнем като дечицата, той продължава: който смири себе си, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. Тоест онзи, който е по-смирен, оня, който счита себе си за по-долен, той всъщност ще стане по-голям в небесното царство. Защото когато смяташ за себе си нещо по-малко и в същото време вярваш в Бога, в крайна сметка ти ще поставиш Господ по-нависоко. Така да го кажем. И като го поставиш по-нависоко, като се смириш пред него, Господ ще ти даде да разбереш, като станеш като младенците, Господ ще ти открие онова, което за мъдрите е скрито. Защото на него така му е угодно. И така, това, което ние си говорихме преди малко, че в почти всичко, което Господ ни учи за себе си, това, което Господ всъщност иска от тебе днеска, когато ходиш по тази земя, е да се смириш и да искаш Господ да те води, Господ да те учи, Господ да те смирява. Можем да говорим за това, че трябва да искаш Господ да ти пречи ти да бъдеш ти, за да може Той да царува в тебе и всъщност Той да прави нещата. Нали? Точно така. И в крайна сметка, изведнъж започваш да разбираш, че те, дето ти викат, абе, трябва да се молиш винаги. Като почваш да правиш нещо, трябва да се помолиш. Като отвориш Библията, четеш, трябва да се помолиш. Като ставаш, трябва да се помолиш. Като си лягаш, трябва да се помолиш. И те в един момент става досадно. Добре, бе, само трябва да се молиш. Ама то не може ли да се помолиш сутринта малко по-дълго и така е, да приключиме, нали? Когато видиш, че всъщност става дума за тебе, става дума за това ти да бъдеш научен, става дума ти да бъдеш променен, твоето мнение, твоето мислене да бъде счупено и да бъде направено ново, това ти разбираш, че единственият ти шанс е Господ да го направи и Той очаква от тебе просто ти да почнеш да го искаш. Да се молиш, да кажеш, Господи, промени ме. И така, Господ е решил да дава мъдрост и да учи онези, които смятат себе си за нищо. Онези, които се смиряват. Ще завършим с 25-ти псалм. 8 до 14 стих. Той казва така. Господ е благ и праведен. За това ще научи, забележете, кого? Ще научи грешните на пътя си. Аз днес имам шанс Господ да дойде в моя живот и да ме научи на пътя си, защото Той учи и грешните на пътя си. Не защото аз не съм грешен и имам право, а просто защото Той е благ и праведен и учи грешните на пътя си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност към ония, които пазят завета Му и избавлението Му. Заради името си, Господи, прости моето беззаконие. Вижте, това е молитва, нали? Това е една молитва. Заради Твоето име прости беззаконието ми, защото е голям. Кое е голям? Да. И милосърдието на Господа. Така, бои ли се човек от Господа, него Той ще настави кой път да избере. Ако ти се боиш от Господа, Господ ще те настави. Ако не се боиш, Господ ще те остави. Да свършиш. Ако не се боиш, всъщност ти няма да го попиташ кой път да избереш и ще направиш това, което на тебе ти се иска. Но ако се боиш от Господа, ще кажеш, Господи, пази ме в пътищата ми и ме води там, на където трябва. Казва така. Душата ми ще живее в спокойствие и потомството му ще наследи земята. Ако днеска ти имаш някакви проблеми, ако ти имаш някакви планове, ако имаш някакви неща, които трябва да се свършат и не знаеш как да ги свършиш, Господ ти казва, застани в молитва пред мене и поискай аз да ти помогна в твоите проблеми. Не се опитвай да ги измислиш сам. Търси ме мене. Аз ще ти оправя нещата. И душата ти ще живее в спокойствие. И ще завършим за 14 стих, който казва: интимното благоволение на Господа е с ония, които му се боят и ще им покаже завета си. интимното благоволение на Господа, интимното общение на Господа е с ония, които му се боят. И това е този стих в Лука, 10 глава, 21 стих, където казва: благодаря ти, Отче, че на небето и на земята, задето си скрил това от мъдрите, а си го открил на младенците. Тоест, има и ни хора, от които Господ се отдалечава, той се дистанцира от тях, но има и други, към които той се приближава. И този стих казва, той интимно се общава с тях. Интимно общува с тия хора. С тия, които му се боят. И ще им покаже завета си. За кой завет говори? Говори за новия завет. Ще им покаже сина си, в когото ние всички влизаме в един нов завет с Бога. За да живеем с Него завинаги. И той казва така: ако ти днеска се боиш от мене, ако ти днеска внимаваш на моите думи, аз ще ти покажа моя син. И като ти покажа моя син, нашата връзка ще стане интимна завинаги. Защото когато ти си отидеш от този свят, ще дойдеш в моя и ще бъдеш завинаги с мене. И нашето общение ще бъде винаги такова интим. Ние винаги ще бъдем в такова общение с Бога. И така искам да видим как има едно интимно общение на Бога с всеки един от нас, което Господ ти го дава, когато ти го търсиш, когато ти когато ти жадуваш за Него, когато си кажеш, аз нямам какво друго да направя. Нали? Аз нямам друг избор, аз нямам къде да отида. Както, по същия начин, както Петър каза, къде да отидем? Нали? Исус им каза, и вие ли искате да си тръгнем? Той каза, къде да отидем, Господи? Само ти имаш думи на вечен живот. Нали? Той беше ял вече от Словото на Исус и беше разбрал, че само Той го храни. И той каза, аз няма къде друга да отида. И фактически, в това състояние на твоето сърце, когато ти знаеш, че няма къде друга да отидеш, и стоиш пред Бога и му кажеш, Господи, аз никъде не мога да отида. Аз искам да стоя пред Тебе. Искам Ти да бъдеш близо до мен и Ти да ми казваш какво да правиш, защото аз сам не мога нищо да направя. Господ идва и започва да се общава, да общува с Тебе интимно. И започва да Те води. Малко по малко. Колкото повече се смиряваш, толкова повече Той започва да общува с Тебе. И в крайна сметка Ти му даваш напълно. Нали? Казва, Той е благ. Господ е благ и праведен. Ти му даваш накрая напълно да те води. Ти му се доверяваш. И ти просто не искаш никъде да отидеш, не искаш да правиш нищо без Господ да ти посочил какво да правиш. И без да си го попитал поне. Той не е длъжен всеки път да ти казва, а сега трябва да направиш това, трябва и какво си, трябва толкова часа ще отидеш или къде си. Или къде. Не. Той иска просто ти да му кажеш, Господи, аз сега трябва да отида да свърша нещо. Аз те моля да бъдеш с мене. И той иска това да го вижда в твоето сърце. Да вижда твоята нужда от това интимно общение, от неговото присъствие в твоя живот. И това е... Това се случва с тези хора, които наистина се боят за себе си, се боят за това да не останат сами без Бога. Защото знаят, че Бог е изследим за човека и че Той е нашия Създател и че ние, ако не сме с Него, ние не сме нищо. Слава на Бога!